So dakta kabisa, na tarehe 20 ya mwezi huu wa Mei ilikuwa ni siku ya nyuki duniani, msisitizo ukiwa katika kutunza wadudu hao wachavushaji wa maua ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa chakula. Na sisi zaidi ya kutunza wadudu hao, makala yetu ya leo kwa kina inaangazia ni kwa vipi basi wafugaji wa nyuki wanaweza kutunza mazingira na wakati huo huo kujipatia kipato kwa njia fanisi zaidi. Hivyo basi tunamulika mradi wa pamoja wa Kigoma unaoendeshwa na mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la chakula na kilimo duniani FAO. Hivi karibuni liliendesha mafunzo kwa wafugaji wa nyuki na mafundi seremala ili kuboresha mizinga na uzalishaji wa asali bora. Je, nini kilifanyika? Ungana basi na Grace Kania.
Ya ulinaji asali au kuvuna. Mfano,
mmoja wa wafugaji nyuki akiwa mbele ya darasa huko Kankoko mkoani Kigoma akielezea kile alichojifunza kuhusu kanuni za ufugaji bora wa nyuki. Wenzake wanamsikiliza kwa makini. Sambamba na mwalimu, nami nilimtaka kwa njia ya simu mkufunzi wao.
Hello.
Hello, salama.
Salama, habari yako?
Safi kabisa. Mimi naitwa Grace Kania kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naongea na
naitwa Mwalimu Elias Richard Rubimbi kutoka chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo, kinapatikana katika nchi ya Tanzania, wilaya ya Kasulu katika mkoa wa Kigoma.
Unazungumzia kwamba wewe ni mkufunzi wa mbinu za kisasa za ufugaji. Ukikutana na wafugaji nyuki unawafundisha nini?
Nawafundisha juu ya mbinu bora za ufugaji wa nyuki zinazoongeza mazao ya nyuki pamoja na uhifadhi wa mazingira. Katika ufugaji wa nyuki kuna washauri zaidi wajikite kwenye utumizi wa mizinga ya kisasa, ambayo ndio katika tafiti zilizo nyingi zimeonyesha kwamba zinaongeza uzalishaji wa mazao ya nyuki na pia zinalinda ubora wa hayo mazao ukilinganisha na mizinga ya tamaduni.
Ni mbinu ipi ambayo mmetumia tofauti na mizinga ya awali ama ya kijadi?
Ni kuwafundisha kutengeneza mizinga ya kisasa, mizinga hii ya masanduku, ambayo mizinga hiyo inatokana na miti ya kupanda hii. Lengo letu ni kwamba tuwashauri hawa wafugaji wasikimbilie zaidi kukata miti mapolini, ambayo kwenye miti iliyo kwenye mapoli yetu ya asili inasaidia kuhifadhi mazingira. Lakini pia wakitumia hizi mizinga ya kisasa inapatikana kwa urahisi, halafu pia kwa bei nafuu ambao wenyewe wanaweza wakaipata kwa urahisi. Lakini pia ili waweze kuipata hiyo mizinga, tumekuwa tukijaribu kuandalia pia mafundi seremala walio karibu na mazingira yao, kwa sababu anaweza akatamani afuge nyuki, lakini mzinga wenyewe kuupata mpaka upate kilomita nyingi. Na katika ufugaji wao ule tunawaelekeza mbinu bora za ufugaji huo, kwamba watumie masanduku haya wanaotengenezewa na mafundi seremala, waweke makundi wao wenyewe, wayasimamie katika manduki hizo. Na unavyokuwa unapaa nini usimamizi wa manduki hizi, inafikia kipindi sasa unaweka kumbukumbu za maendeleo ya kundi lako. Siku ya siku unajihakikishia kuvuna mazao ya nyuki kwa muda mwafaka, tofauti na ile ya kizamani kwamba unakuwa unaangalia tu muda wote, unaenda unaangalia, unakosa, unarudi, unajikuta unapishana na msimu. Lakini hawa tunawafundisha msimu sahihi wa kuvuna asali, atajuaje kuna asali mle, tunamuelekeza, na pia mbinu bora za uvunaji wa asali ambao hauathiri ubora wa asali. Alafu nyuki wengi katika kipindi kile hawapo, wameenda shambani kule ambao ni nyuki wale waliokomaa, wanakuwa wote wameshatoka kwenye mzinga. Hivyo kwenye mzinga muda ule anaenda kuvuna, wako tu wale nyuki wachanga ambao kwamba hawajakomaa kuweza kuruka na kuweza kufanya mapambano ya kuzana wakati wa kuvuna asali pale. Kwa hiyo mfugaji anapata asali hiyo haijachafuliwa na sumu ya nyuki, wala anavuna tena mchana wakati wa muda ambao ni wa jua kali na mwanga wa kutosha, anaweka kwenye vyombo vya vilivyo safi, anaenda kuchakata na kuweza kuhifadhi vizuri bila kuathiri ubora wake.
Ni sauti hizo za mafundi seremala wakiwa kwenye harakati za kutengeneza mizinga wakati wa mafunzo huko Kankoko, na mmoja wao akafunguka.
Sisi wana Kankoko kupitia shirika la FAO katika mradi huu wa Kigoma Joint Program tumepata mafunzo kwa ajili ya utengenezaji wa mizinga bora ya kisasa ambayo iko 13. Lakini pia mizinga hii inasaidia katika utunzaji bora wa mazingira na ufugaji bora wa nyuki.
Kisha nikataka kufahamu kutoka kwa wafugaji wenyewe wa nyuki.
Habari za huko?
Safi kabisa.
Mimi kwa jina naitwa Genoveva Ibrahim, mfugaji nyuki kikundi cha maendeleo.
Faida ambazo mmezipata ni zipi?
Moja, tumeongeza kipato katika familia zetu na kusomesha watoto pia kutokana na kipato hicho cha nyuki. Pia asali zina faida nyingi. Cha kwanza ni asali yenyewe, Pili katika asali tuna kuna mavuno ya aina ya nta. Baada ya kuwa tumepata nta, pia tunatengeneza mishumaa, tunatengeneza mafuta ya kupaka.
Nyinyi ni miongoni mwa wafugaji wa nyuki ambao mlipokea mafunzo. Mafunzo hayo yamewasaidia kwa njia ipi?
Tumepata elimu zaidi, hata jinsi ya kutenganisha makundi nyuki wanapozaliana kwenye mizinga, tunatenganisha makundi.
Naam. Sasa wewe ukiangalia ufugaji nyuki, umekuwa na athari gani katika maisha yako?
Mimi zaidi naona faida, kwa sababu unapokuwa umetundika mzinga tayari ni kwenda kukagua tu na kusafisha kisha na kupakua. Kila mwaka unapata, hakuna cha kupalilia kama vile umepanda mimea unapalilia au unasubiria mwaka wa mavuno. Yani asali kwa kweli ina faida.
Shukrani sana Grace Kania kwa makala hiyo murua kabisa.